Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 8 iunie. Starea vremii, mai întâi, meteorologii schițează un tablou cu temperaturi confortabile. Răcoarea de peste noapte se va dilua chiar din primele ore ale dimineții, deși ne vom petrece ziua sub un cer mai mult acoperit de nori. Maxime de 26 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 28 de grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 29 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică urmează să examineze în cursul ședinței de azi solicitările companiei Premier Energy și a distribuitorului energiei electrice pentru nordul Moldovei privind majorarea tarifelor la energia electrică. Despre aceste solicitări, colega mea Valentina Ursu a discutat cu expertul Victor Parlikov, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre criza alimentară generată de războiul din Ucraina și acuzațiile formulate în adresa Rusiei. Iar colegul meu, Iulian Ciocan, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totoc, astăzi despre antologia Radio Europa Liberă, care cuprinde o culegere de contribuții radio din anii 1956-1990. Așadar, compania Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică majorarea prețului la electricitate cu aproximativ 20% pentru consumatorii casnici. Cum se explică această solicitare, l-a întrebat întâi de toate Valentina Ursu pe expertul în energetică Victor Parlikov.
Principalul factor la care fac referință cei de la Premier Energy e creșterea prețurilor de achiziții pentru energie electrică după luna aprilie. Pentru că până în luna aprilie noi achiziționam de la centrala termoelectrică moldovenească cu un anumit preț. Acolo, spunem așa, tarifele au fost ajustate pentru a compensa creșterea prețurilor la energie electrică produsă de ceturi local, deci ceea ce a fost în urma creșterii prețurilor la gaz din octombrie, noiembrie, decembrie și mai departe. Respectiv, acum este vorba de o cerere care se bazează pe faptul că după luna aprilie au mai crescut și prețurile la energie electrică furnizată de centrala termoelectrică moldovenească și de furnizorii din Ucraina.
Și dacă Premier Energy cere 2,71 lei, până acum consumatorii casnici achitau 2,17, credeți că ANRE ar putea să ia un preț între 2,17 și 2,71 sau...
Vreau să văd proiectul de decizie ANRE. La moment, fără un proiect de decizie greu ceva de comentat, ANRE ar putea în general să amâne o aprobare a tarifelor, pentru că depinde să leg eu și prețurile actuale de achiziție energiei electrice din Ucraina și de la centrala termoelectrică moldovenească, tot sunt relativ provizorii, adică sunt prețuri semnate, dacă nu greșesc eu, pe lună, contractele respective. Și atunci asta înseamnă că negocierile mai continuă. Respectiv, ANRE ar putea amâna luarea unei decizii până la clarificarea situației, până avem un preț pe perioadă mai lungă, stabil, și atunci se ia decizia. Adică sunt posibile mai multe variante în această situație, de asta nu vreau să comentez cifrele de la Premier Energy. Cert este că da, este o presiune pe creșterea prețurilor, fără doar și mai.
Autoritățile dădeau asigurări că vor face tot ce e posibil pentru a nu permite noi creșteri ale tarifelor la energia electrică. Că chiar mai mult, în schimbul unei energii electrice la preț neschimbat, executivul condus de doamna Gavriliță aprobase prelungirea cu încă o lună autorizației de mediu pentru uzina metalurgică de la Râbnița?
Eu nu știu cum se gândea și cine se gândea că nu o să crească tarifele în condițiile în care prețul de achiziție chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească, nu mai vorbim că acolo mai este contract cu Ucraina care livrează și mai scump, dar chiar și de la centrala termoelectrică moldovenească prețurile de achiziție au crescut. Erau 53 de dolari, dacă nu greșesc, 53,5 și acum, dacă nu greșesc eu, vreo 57 sau 58 de dolari. Și atunci, cum poate asta să nu influențeze tarifele? Nemai vorbind de faptul că o parte din volumii se procură din Ucraina, Efectiv, nu ai cum să eviți o creștere de tarife în condițiile în care au crescut prețul de achiziție a energiei electrice. Costurile energiei electrice constituie cea mai mare parte a costurilor eligibile pentru tariful final.
Dar s-a constatat că identificarea unor surse alternative ar putea să fie un colac de salvare. Astăzi, experții spun că în următorii 2 ani prea puțin posibil ca să se găsească surse de alternativă. Și atunci va continua să crească tariful?
Eu cred că există rezerve de discuții și potențial de negocieri cu centrala termoelectrică moldovenească.
De ce ziceți că există rezerve?
Pentru că vreau să reiterez, începând cu 16 martie 2022, situația în domeniul securității energetice a Republicii Moldova s-a schimbat destul de semnificativ.
În ce sens?
Dacă până atunci noi eram într-adevăr expuși, puteam fi ușor șantajați cu sistarea livrărilor de energie electrică din stânga Nistrului, ceea ce ar pune în pericol securitatea, ceea ce într-adevăr ar putea lăsa o parte din consumatorii din Republica Moldova fără energie electrică, la momentul de față, acest scenariu este practic exclus. Deci la momentul de față, după sincronizarea rețelelor Ucrainei și Republicii Moldova cu rețeaua ENSO-E, în cazul dat cu România noi mai avem contact, deci Republica Moldova nu mai este o periferie a unui sistem energetic și stabilitatea curentului și, spunem, disponibilitatea energiei electrice pentru consumatorul din Republica Moldova este tehnic, practic garantată. Da, vor apărea întrebări comerciale, da, ar putea apare întrebări legate de preț, dar tehnic nu mai putem fi șantajați cu deconectarea energiei electrice. Și atunci, știind acest lucru, puterea noastră de negociere în raport cu centrala termoelectrică moldovenească a crescut imens și în raport cu autoritățile din regiunea transnistreană. Eu cred că este un moment oportun pentru relansarea discuțiilor și nu doar pe întreg palierul de negocieri, inclusiv cu uzina metalurgică din Râbița, dar în general pe un proces civilizat, un proces calm și pașnic de reintegrare a Republicii Moldova, inclusiv cu concursul Rusiei.
Adică cum ar putea să aibă loc această relansare a dialogului cu participarea Federației Rusie?
Nu uitați de faptul că întreaga regiune transnistreană este de fapt se ține atârnă de un singur contract. Deci contractul prin care gazele naturale sunt livrate de facto gratuit în regiunea transnistreană.
Și centrala termoelectrică de la Cuciurgan este cel mai mare consumator de gaze.
Exact, dar nu doar asta, repet, doar acea livrare de gaz de facto gratuit în stânga Nistrului, pe asta se ține toată economia lor, nu doar centrala termoelectrică moldovenească care le aduce niște venituri prin faptul că livrează energie electrică partea dreaptă a Nistrului. Pe asta atârnă și uzina metalurgică, care ar deveni necompetitivă pe piața metalelor dacă ar plăti prețul real la energie electrică sau la gaz. Pe asta se țin și exporturile lor de legume, cel mai mare exportator de legume fiind Tiraspol Transgazul. Pe asta se ține practic toată economia lor. Deci dacă Republica Moldova, la ziua de azi, fie Ucraina, fie Rusia, oricare din aceste 3 părți, pot declanșa o criză umanitară în stânga Nistrului prin simplu refuz de a livra gaze naturale în această regiune.
Dar dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că e nevoie și de implicarea Federației Rusie, Rusia având acest război din 24 februarie,
care
îl duce cu Ucraina. Credeți că e preocupată de ce se întâmplă în Republica Moldova cu resursele energetice?
Absolut sigur că va fi preocupată, pentru că la moment Federația Rusă are o vulnerabilitate majoră în regiunea transnistreană, atât din punct de vedere a militar, pentru că acolo se află contingenturi de forțe militare rusești, care în principiu, în cazul unei intervenții, dacă există o decizie de intervenție militară din partea Ucrainei, ei sunt extrem de vulnerabili și nu vor putea face față. Singurul motiv de ce acest lucru nu se întâmplă la moment, pentru că Chișinău nu vrea să-și asume, să-și permită o operațiune militară străină pe teritoriul său. Federația Rusă astăzi este extrem de vulnerabilă pe agenda transnistreană, inclusiv militar, inclusiv înțelegând că în orice moment, fie Republica Moldova, fie Ucraina, poate declanșa o criză umanitară în regiunea transnistreană pe care Federația Rusă nu o să o poată gestiona, fiind inclusiv ocupată de războiul în Ucraina. Și neavând pârghii reale pe teren, acolo să gestioneze acea criză în regiunea transnistreană. De asta eu cred că un dialog cu participarea Ucrainii, a Federației Rusă și a partenerilor occidentali, care să vizeze pregătirea de o eventuală criză umanitară, pentru că dacă ne vom pregăti de această criză umanitară, șansa că ea se va întâmpla va fi mult mai mică. Și după asta, negocierea cu Federația Rusă la un proces pașnic, treptat, pas cu pas, de reîntregirea țării, inclusiv cu plecarea trupelor militare rusești, inclusiv cu integrarea economiei regiunii Transnistrene într-un circuit economic normal pe malul drept, inclusiv cu integrarea treptată a centralei termoelectrice moldovenești în sistemul energetic, inclusiv nu doar tehnic, dar financiar, în piața regională de energie electrică. Toate lucrurile astea trebuie să fie discutate. Și eu vă asigur că noi acum avem mai multe pârghii de influență ca niciodată până acum pentru a lansa această discuție și pentru a, spunem, a o duce la un bun sfârșit.
Ca fost șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, să vă întreb, domnule Parlikov, furnizorii de gaze și de energie electrică cer de la cetățeni să facă tot mai multe economii. Unde pot fi făcute aceste economii? Sau energia verde ar putea să ia locul energiei?
Energia verde doar poate substitui energia pe care, spunem, din surse fosile, pe care o consumi. Sigur că cea mai ieftină energie este energia pe care nu o consumi. Dar există niște limite în care poți face eficiență energetică. Da, asta înseamnă să izolezi casa ca lumea, ca să nu cheltui multă energie, iarna să o încălzești și vara să o răcorești.
A început izolarea blocurilor locative.
Corect. Deci sunt, dar lucrurile astea iau timp și necesită investiții. Sigur, cu cât sunt mai mari prețuri la energie, cu atât investițiile în eficiență energetică sunt mai pezabile și economic mai atractive.
Dar această eficiență energetică cam cât la sută ar putea să aducă economie?
Potențialul pentru Republica Moldova este cel puțin de 50%, păstrând nivelul de confort actual.
50%? E o cifră impresionantă.
Absolut, da. Deci noi, dacă ne uităm la intensitatea energetică a Republicii Moldova, noi avem o economie care este de 3-4 ori mai consumatoare, mai energofagă, dacă doriți, pe un dolar de PIB produs. Pentru că la noi, cea mai mare parte de consum este consum în scopuri casnice, consum casnic final. Cea mai mare parte de energie pe care noi o consumăm e pentru încălzirea încăperilor. A doua, cea mai mare parte, e pentru transport.
Și rămâneți la ideea că ar trebui să se mențină și în această lună și în continuare tarifele vechi la electricitate?
Am spus că Andrei ar putea lua decizia asta, având în vedere că negocierile privind prețurile la energia electrică probabil că continuă. Repet, eu cred că noi avem poziții de negocieri destul de bune la moment. Și sincer vorbind, eu cred că noi am putea obține un preț mai bun, cel puțin să revenim cu cei de la centrala termoelectrică moldovenească la prețul de până în aprilie. Respectiv, în acest caz, eventualele majorări de tarife, creșteri de prețuri reglementate ar putea fi, dacă nu evitate complet, atunci cel puțin semnificativ amortizate.
Consumatorii finali vor fi și ei afectați de aceste majorări de tarife? Ar trebui să intervină statul?
Absolut. În general, nu doar Republica Moldova, toată lumea trece prin o perioadă de prețuri înalte la energie. Eu vreau să spun că energia electrică din Republica Moldova este practic cea mai ieftină din Europa, poate cu excepția Ucrainei, deși consumatorul casnic din Ucraina este la greu subvenționat. Dar dacă ne uităm la prețul pe piața angro, eu cred că nu veți mai găsi o țară în Europa în care să livreze volume în așa proporții volume la prețul de 59 de dolari pe megawatt-oră. Eu cred că asta e un preț la care cei din Europa ar visa. Dar atunci prețul este de 3, 4, 5 ori mai mare. Deci noi avem prețuri relativ joase. Doar că la noi economia este slabă, veniturile populației sunt slabe și vulnerabilitatea oamenilor la prețuri este mult mai mare decât în țările cu economii mai, spunem așa, sănătoase.
Și dacă pensiile sunt mici și dacă salariile sunt mici, atunci lumea vorbește că îi va fi tot mai greu să achite factura.
corect, dar și aici trebuie făcute lucrurile nuanțat. Deci trebuie ajutați cei care au nevoie, dar cei care își pot permite și au posibilitatea să se descurce, trebuie lăsați să se descurce. Eu cred că mecanismul de compensare, cum a fost cu gazul, practic la toată lumea, este un mecanism care irosește o mulțime de bani publici pentru consumatorii care n-au nevoie de asta. Da, noi avem o mare parte de consumatori care au nevoie de ajutor, dar hai să ne focusăm pe ei și le dăm lor mai mult decât să dăm tuturor și mai puțin când ajunge la toți.
A fost expertul Victor Parlicov, fost director al ANRE, intervievat de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat Curent Alternativ.
Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești.
Nu avem de unde să luăm energie ieftin. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm. Asta este realitatea. Doar investind în lucruri la noi acasă.
Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă.
Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică.
Iar conectarea la sursele alternative de import întârzie.
În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare a acestui proces.
Prețurile la alimente cresc. Se vorbește insistent despre pericolul ca zeci de milioane de oameni, mai ales în Africa, să fie amenințați de foame. O consecință serioasă a războiului din Ucraina, unul din cei mai mari exportatori de cereale din lume, ale cărei porturi la Marea Neagră sunt acum blocate de Rusia, relatează Ileana Giurchescu.
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza luni că până la toamnă aproape 75 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne neexportate dacă Rusia continuă să blocheze porturile ucrainiene de la Marea Neagră. Ucraina este un mare exportator de ulei de gătit, precum și de cereale, cum este porumbul și grâul, dar și de fertilizanți. Lipsa acestor exporturi a făcut ca prețul alimentelor să explodeze acum în lume. Banca Mondială estimează că prețul grâului, de exemplu, ar putea să crească cu aproape 40% anul acesta. Rusia respinge categoric, desigur, orice insinuare că ar provoca deliberat scumpirea alimentelor sau penuria de cereale în lume. La fel cum respinge și acuzațiile repetate că ar folosi energia drept armă în războiul din Ucraina. În aceste condiții însă se întreabă șeful politicii externe europene Josep Borrell de ce rachetele rusești au distrus la sfârșitul săptămânii cel mai mare terminal de cereale ucrainean de la Nicolaev din regiunea Odessa. Într-un mesaj pe Twitter, Borrell atrage atenția că atacul de la Nicolaev este în contradicție cu promisiunile recente ale președintelui rus Vladimir Putin de a oferi căi sigure de export pentru cerealele ucrainiene. În lumina unor astfel de informații, dezinformarea răspândită de Putin, care oricum respinge orice responsabilitate, devine din ce în ce mai cinică, a scris Borrell pe Twitter. Atacurile verbale ale europenilor au continuat și la recenta ședință a Consiliului de Securitate ONU de la New York, care a discutat consecințele crizei alimentare. Domnule ambasador, s-a adresat președintele Consiliului European, Charles Michel, ambasadorului Rusiei la ONU. Să fim cinstiți, Rusia folosește alimentele ca o armă invizibilă împotriva țărilor sărace. Consecințele dramatice ale războiului Rusiei se fac resimțite pe tot globul, provoacă creșterea prețurilor la alimente, împinge oameni în sărăcie și destabilizează regiuni întregi. Rusia este singura responsabilă pentru această criză alimentară, a conchis Charles Michel. Michel a mai acuzat Rusia că fură cereale din Ucraina, dar și că războiul pe care l-a început în țara vecină împiedică orice munci agricole normale. Furios, ambasadorul rus la Națiunile Unite a părăsit sala de ședințe. Poate este mai ușor să pleci decât să auzi adevărul, a fost ultimul comentariu al lui Michel. Ulterior, într-un interviu cu agenția Reuters, ambasadorul rus Vasily Nebenzia a declarat că nu putea să mai asculte minciurile proferate de Charles Michel. Într-o întâlnire separată, însă, secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat și el Rusia că blochează exporturile de cereale din Ucraina și că distruge infrastructura agricolă a țării. Rusia exportă foamete și suferință, a mai spus Blinken, în cursul unei mese rotunde virtuale cu donatori și organizații neguvernamentale. Mai mult, el a întărit acuzațiile lui Charles Michel, afirmând că există rapoarte credibile conform cărora Rusia fură cereale ucrainiene pe care le vinde după aceea pe piața internațională. Statele Unite au avertizat deja luna trecută 14 țări, majoritatea din Africa, că Rusia le-ar putea vinde cereale furate din Ucraina, relata și cotidianul New York Times. Guy Moore, expert al Centrului pentru Dezvoltare Globală și fost membru al guvernului din Liberia, atrage însă atenția că sunt puține șanse ca aceste state africane confruntate cu foametea să refuze cereale ieftine, indiferent de unde vin, mai ales că Statele Unite nu le oferă niciun ajutor suplimentar. Iar războiul din Ucraina împinge oricum la coada agendei internaționale toate celelalte crize umanitare cu care se confruntă Africa. În aceste condiții, unele țări vulnerabile preferă chiar să ia partea Kremlinului, cum a fost cazul vineri, când președintele senegalez Macky Sall, actual lider al Uniunii Africane, declara la Moscova că prietenul meu Vladimir a promis să faciliteze exporturile de cereale din Ucraina. După o discuție cu Vladimir Putin, Macky Sall a acuzat și Occidentul, afirmând că sancțiunile impuse împotriva Rusiei adâncesc criza pentru că limitează și exporturile rusești de cereale și fertilizanți. Ceea ce nu este adevărat, dar face parte din discursul oficial al Kremlinului când vine vorba de actuala criză de alimente.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În minutele următoare aflați de la colegul meu Iulian Ciocan care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Victor Boboc, tatăl tânărului ucis în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, a declarat pentru ziarul de gardă că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, prin care Republica Moldova a fost condamnată în dosarul lui Valeriu Boboc, este o decizie corectă. Până în prezent, statul nu a întreprins nimic pentru a elucida evenimentele din 7 aprilie, afirmă tatălui Valeriu Boboc, într-o discuție cu ziarul de gardă. Valeriu Pleșca, unul dintre avocații care a reprezentat familia Boboc la CEDO, susține că decizia curții ar putea duce la revizuirea unor dosare penale. Consiliul Superior al Procurorilor a decis să propună procurorului general interimar pentru numirea în funcție de procuror șef anticorupție pe Veronica Drăgălin, care a activat în ultimii ani în Procuratura din Statele Unite, investigând dosare de corupție mare, citim în newsmaker.md. Deputata PAS Olesia Stamate, președintea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, a comentat rezultatele concursului desfășurat de CSP pentru selectarea viitorului șef al Procuraturii Anticorupție. Fosta ministră a Justiției și-a exprimat speranța că în cazul în care va fi promovată, Veronica Drăgălin va elibera instituția de procurorii compromiși. Serviciul Fiscal informează că a încasat în bugetul de stat în anul curent peste 9,8 miliarde de lei, ceea ce constituie cu circa 2045 milioane de lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă anului 2021, adică e o creștere de 26%, citim în jurnal.md. Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove, subordonată canonic Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, respinge afirmațiile Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei că ar fi victima unor presiuni din partea autorităților moldovenești, iar înalt preasfinția sa Vladimir ar fi persecutat în Republica Moldova, scrie anticorupție.md. Prima dată aud o astfel de informație și nu cred că mitropolitul s-ar simți cumva persecutat. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și condamnarea Republicii Moldova de către CEDO în dosarul Boboc. Cea mai comentată postare pe Facebook e a ziarului de gardă. CSP a decis Veronica Drăgălin, procuroarea care gestionează dosarea de corupție în SUA, desemnată câștigătoare a concursului pentru funcția de procuror șef al Procuraturii Anticorupție. Pe Instagram, cea mai comentată postare e a site-ului tv8.md. Zeci de pești au fost descoperiți morți în lacul din parcul Valea Morilor. Autoritățile susțin că acest lucru se întâmplă în fiecare an la începutul perioadei estivale, iar motivul pentru care peștii mor este deficitul de oxigen în apă. Pe lac sunt instalate 16 aeratoare de oxigen doar pe 30% din suprafața lacului, iar municipalitatea vrea să achiziționeze încă 25 astfel de dispozitive.
jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Nu este nici prima și nu va fi nici ultima carte despre postul de Radio Europa Liberă, cu siguranță însă este una dintre cele mai valoroase. Ne referim la volumul editat de Liviu Tofan, Antologia Radio Europa Liberă. Autorul a ales texte reprezentative care ilustrează politica editorială a radioului, creat în 1950, inclusiv cu un departament românesc, înființat un an mai târziu. 5 contribuții din perioada 1956-1969 și 96 difuzate între anii 1971 și 1990 oferă o imagine concludentă a ceea ce a însemnat Europa Liberă într-o perioadă când acest post de radio fusese cea mai importantă sursă alternativă de informare pentru milioane de ascultători și ascultătoare din România și Republica Moldova. Desigur, ca orice antologie, alegerea textelor este subiectivă și nu poate asigura o acoperire exhaustivă a deceniilor de producție jurnalistică. Evitând complezențe, speculații sau interpretări aproximative, editorul a renunțat la un studiu introductiv care ar fi încadrat explicativ cele aproape 800 de pagini. Textele sunt însoțite numai de scurte note explicative care pe alocuri totuși puteau fi extinse pentru a lărgi area hermeneutică propusă. Iată aici ca exemplu editorialul regretatului director Noel Bernard din 1980, intitulat Săptămâna și legionarii, în care se vorbește despre distopia lui Constantin Dumitrescu, Cetatea Totală. Conceput ca o replică la secțiunile de inspirație securistică a revistei Săptămâna, autorul editorialului afirmă că Dumitrescu s-ar fi dezis de trecutul său legionar. Cititorul află dintr-o notă că în acest context un redactor al Europei Libere, Iacob Popper, a fost concediat. Din întregul material se poate deduce că în redacție a existat o discuție privind cazul episcopului Trifa, despre care se știe astăzi că fusese un gardist fanatic implicat în atrocități antisemite, expulzat în 1984 din Statele Unite. Popper a publicat în 1992 o carte memorialistică în care polemizează împotriva lui Bernard și se prezintă ca o victimă. Constantin Dumitrescu, cunoscut în epocă sub numele Constantin Dumitrescu Zăpadă, nu s-a dezis de legionarism, ceea ce dovedește serialul său, publicat după Revoluția din 1989 în revista efemeră Baricada. Contextualizând editorialul lui Bernard, acesta poate fi înțeles ca o justificare indirectă de a demonstra oportunitatea difuzării unor pasaje din Cetatea Totală a lui Constantin Dumitrescu, prezentată ca o scriere antitotalitară. Asta în pofida zvonurilor, nici infirmate și nici confirmate, că lucrarea ar fi fost scrisă de fiul lui Dumitrescu Zăpadă. Din raționamente similare, de data aceasta explicate în antologie, s-a decis succesorul lui Bernard, Vlad Georgescu, să publice largi fragmente din scrierea generalului Ion Mihai Pacepa, Orizontul Roșii, renunțând la exagerările și neadevărurile colportate de fostul ofițer de securitate. Antologia lui Liviu Tofan oferă cititorilor și celor interesați de problematica istoriei recente o gamă largă de texte exemplare care reconstituie o epocă. Astfel, cititorii se pot reîntâlni cu acțiunile unor opozanți ai regimului de la București, Radu Filipescu, Dorin Tudoran, Tökeș Laszlo, Virgil Tănase, Paul Goma, Dan Petrescu, Vasile Paraschiv, Doina Cornea, Mircea Dinescu și mulți alții care nu pot fi enumerați aici. Sunt reflectate în această importantă antologie și emisiunile dedicate unor evenimente și teme deosebite. Cartea lui Liviu Tofan, care a lucrat 20 de ani în redacția Europei Libere, merită a fi citită nu numai de cei interesați de istoria comunismului, ci ar trebui să devină lectură obligatorie pentru toți cei care practică jurnalismul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.